Time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, hininto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang hininto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang pang-apat natin pag-broadcast dito sa Planet FM. At bago tayo magpatuloy, i-greet ko lang ang aking mahal na mga kapatid, no? Si Sister Larin doon sa Dubai, nandyan sa Dubai. Magandang pakikinig o panonood, Sister Larin, at kasama si Brother Rasil at ang aming bunso na Sister Miraluna, kasama ni R at saka Dodong PJ. At bago ko magpatuloy mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na pinag-ingatan tayo sa buong linggo at sa hapong ito meron akong mga panauhin, mag-asawa, si Brother Arman at kasama ang kaniyang mahal na asawa. At bago tayo magpatuloy, magandang buksan natin sa dasal at ibigay ko kay kapatid Brother o kapatid Arman, o Brother Arman. Sa'yo, Brother Arman, ang pagbukas sa pagdasal.
Praise God, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na iyong ipinagkaloob po, Panginoon, ang pagkakataong ito, Ama. Lord, I pray na i-bless mo, Panginoon, ang programang ito, Panginoon, yes, ang gininto ang gabay. I-bless mo, Panginoon, Lord God, sa ang buhay ni Kuya Roland, Panginoon, na o, yes, Panginoon, sa programang ito, Panginoon, na marami pa po, Panginoon, na makakilala sa iyo, marami pang makalapit sa iyo, Panginoon, na magkaroon po ng relasyon sa iyo, Panginoon.
Thank
at sa gabing ito, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin, Lord God, and let your Holy Spirit ang siyang mag-guide po sa bawat isa sa amin, even, O God, sa lahat po na nakapakinig at nanonood, Panginoon, sa Facebook Live. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magbukas sa puso at isipan ng bawat isa. Yes, this we ask and pray in Jesus' name. Amen.
Amen. Bago ko ibigay sa kanyang panahon sa pag-share sa salita ng Diyos, mga kaibigan, at pakinggan muna natin ang isang awit, mga kaibigan. Maganda to. Taos pusong pasasalamat kay Ma'am Maru Javier. Maganda to, mga kaibigan. Isa to sa mga papuri song sa atin doon sa Pilipinas. Pakinggan natin. Taos pusong pasasalamat kay Ma'am Maru Javier. Ito, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa awit na pakinggan natin. Taos pusong pasasalamat kay Ma'am Maru Javier. Mga kaibigan, ang ating panauhin ngayon is usa ka lingkod ng Diyos, mangangaral, at ang kanyang buhay na nakita talaga na mayroong pagbabago at meron siyang mga kasamahan na gi-convert niya sa ating Panginoong Diyos. Yan ang maganda, magpagamit tayo sa Panginoong Diyos kapag hindi natin pahintulutan na siya magamit sa atin, na delikado ang ating kaaway, ang magamit sa ating buhay. Salamat sa hapong gabing ito kasama ang kanyang mahal na asawa, at ibigay ko na sa kanya, Brother Arman. Iyon na ang panahon.
Praise God, Kuya. Magandang magandang gabi ulit, no? At salamat sa pag-invite sa akin sa gawain ito, no? Sa iyong programa.
Oh, salamat din na ikaw tinanggap mo ang aking invitation. Magandang marami na tayong mangangaral dito, no? Mag-share sa salita ng Diyos. Kasi iba't iba ang ating mga experience.
Amen.
Akong naranasan, hindi inyo naranasan. Ang inyong naranasan, hindi ko din naranasan. Magandang ma-share natin sa ating mga kapatiran.
Amen.
Sige, okay, sa iyo na ang lahat.
Amen. Praise God, no? So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid, no, sa mga nakikinig sa gabing ito at sa mga nanonood po dyan sa Facebook Live. Sa Diyos lamang po talaga ang kapurihan, no. Siya lang po yung nagbigay ng pagkakataon or ng opportunity, no, na magawa po natin itong pag-ministeryo na ito po, no. So salamat talaga sa Panginoon sa patuloy po na paggamit niya sa buhay ko. No, simula nung ako po ay nakakilala po sa Panginoon sa lugar po ng Saudi Arabia.
Amen.
So, I never expect na talagang maging ganito yung buhay ko. Talagang sobrang napakabuti po talaga ng Panginoon. Kaya po sa gabi pong ito, no, atin pong pag-aralan itong yung may share ko lang po, mga kapatid, ano, yung patungkol po, yung tema po natin is the reason for this season. Now, alam po natin na marami po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga Pilipino, pagdating po ng December na talagang pagpasok pa lang po ng ber, talagang nandoon na po yung pag-aabala, mga paghahanda nila para sa Pasko, no, talagang pinaghahandaan po 'yon, no. Actually, hindi naman po mali po 'yon, pero bilang isang mananampalataya po, bilang isang Kristiyano, mayroon lamang pong isang bagay, mga kapatid, no, na nais ko pong i-share, no. Kaya nga ito pong masabi ko na napakahalaga po, no, sa atin na tayo po ay magkaroon talaga ng tamang relasyon po sa Panginoon, no. Sabi nga, mga kapatid, na the right believing leads you into the right living, no. Kaya kung ano po yung naunawaan po natin, kung ano po yung naunawaan natin sa salita po ng Diyos, maging ganun din po yung ating pamumuhay. Pero kung doon lamang po tayo nakaunawa, maliit lang po yung naunawaan natin, or yun lang po yung naunawaan natin, ganun lang din po yung ating may pamuhay, mga kapatid, no. Kaya sa gabi pong ito, dalawang bahagi po yung aking i-share po sa inyo. Patungkol po sa Christmas is all about, and Christmas is not all about, no. Yun lang po yung bagay na gusto kong ibahagi sa gabing ito. Pero bago po yun, nais ko pong basahin po dito po yung talata po sa John chapter 3 verse 16. Ito po yung napaka-familiar po na talata po, no, bilang sa mga mananampalataya, no. Talagang sabi nila, talagang ito daw yung heart of the Bible, no. Basahin ko lang po dito, no, sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God, purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, yun po ang isa po sa nakikita ko po na kadahilanan, no, kung bakit po natin sineselebrate yung Christmas, kung tawagin ika nga, ano po. So, kung titingnan natin unang-una sa lahat po, mga kapatid, no, sa biblical po, kung sabihin po natin na ang Christmas po ba ay biblical, no, maring masabi natin na hindi, kasi po hindi po natin mababasa yung salitang Christmas dyan po sa Bible. And even nga po, sabi nga, yung Christmas daw, yung December 25, yung kapanganakan ng Panginoon, Panginoong Isos. But Hindi po natin mababasa, mga kapatid, dyan po sa Biblia na talagang December 25 nga po, no? Pero pagpalagay na lang po natin, mga kapatid, no? Pagpalagay na lang po natin na ganun na nga. Okay, December 25. Kung ipagpalagay na lang natin na ganun. Ito po yung napapansin kong isa, mga kapatid, na ito po yung habit na Christmas is not all about ano, no? So, sa nakikita ko po, kung titingnan natin, mga kapatid, ang Pasko po, 'di ba, si Jesus po yung isinilang diyan, 'di ba? Tapos kadalasan pag may birthday, yung binibigyan ng regalo yung nag-birthday. Pero magtataka ako sa tuwing Pasko, daming maghingi ng regalo, no? Parang ang daming nagbi-birthday. Pero ito po una po, mga kapatid, Christmas is not all about music. Kumbaga, ang Pasko po ay hindi po patungkol lamang po sa mga musika na kung saan pagpasok pala ng September hanggang matapos po yung December 25, talagang nandun na po yung piniplay ng mga music na talagang pang-Pasko, ika nga, ano, parang ganun, no? So, hindi po patungkol doon. At higit sa lahat, mga kapatid, Christmas is not all about decoration, no? Hindi po, sabihin natin, hindi po ako against doon. Wala pong problema yan, pero dapat po nating maintindihan ang napakahalagang bagay po, mga kapatid, no? Naalala ko po dati yung doon po ako sa Digos dati nagtrabaho. Mayroon po akong tinanong, ano ba yung simbolo ng Pasko? No, ang sagot niya sa akin is Christmas light daw. Sabi niya Christmas light. Pero nakakatawa po, mga kapatid, pero nakakalungkot kasi po bakit, no? Hindi, marami po sa atin ng mga Pilipino, hindi natin alam kung ano po yung pinagdiwang natin sa Pasko. Kaya ang Pasko po, hindi po ito patungkol sa decoration, no? Hindi po mahalaga yung mga decoration na yan. Kung mayroon po tayong papambili ng mga decoration, okay po yun, no? Hindi po patungkol sa Christmas light, sa Christmas tree. At higit sa lahat, mga kapatid, this is not all about Santa Claus. Kasi kung makikita natin, mga kapatid, pagdating po ng Pasko, talagang parabang sa center of attraction, parabang si Santa Claus po yung siya yung nagiging sentro po, no? Kung titingnan natin sa mga billboard, makikita natin yung picture ni Santa sa mga Christmas card, nandun po yung ano ni Santa. Parabang makikita natin dito yung pagdating ng Pasko ba na pinapakita dito yung pagka-mapagbigay po ni Santa Claus, no? Which is hindi po siya dapat ganun, no? Ang kaisipan po nating mga, lalo na sa ating mga Kristiyano. Pero nakakalungkot isipin dahil marami pong mga mananampalataya na ganun po ang kanilang kaisipan. At hindi, ang Christmas din po, mga kapatid, ay hindi din po ito patungkol lamang po sa mga Christmas party, no? Marami po kasing nag-celebrate ng Pasko na nakasintro lang po doon sa mga pagkain, sa exchanging gift, ganun ba? Yung paano ng regalo, tapos yung ano, halos nakalimutan na nila, wala, nandun na yung kasiyahan, wala na yung talaga yung pagpasalamat sa Panginoon. Even nga, minsan, pag-pray pa sa pagkain, hindi na, nakalimutan na po yun, mga kapatid, no? Kaya dapat po natin itong maunawaan ng mabuti, no? Na ang Pasko po, mga kapatid, no? The Christmas is all about faithfulness of God, no? Dito po natin makikita, mga kapatid, bakit ko po nasabi na ito po'y patungkol sa faithfulness ng Panginoon, no? Kasi kung atin pong titingnan, mga kapatid, no, sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Ay pinangako po ng Panginoon, no, na magkaroon po ng Misaya, magkaroon po ng Kristo, no, which is tagapagligtas, mga kapatid. No, nangako po ang Diyos 'yan. Kaya nga para sa akin, mga kapatid, no, it doesn't matter kung December 25 o ano man 'yan, basta ang para sa akin is sure, mga kapatid, that Jesus Christ, no, na siya po'y nagkatawang tao. Sure po sa akin 'yun, mga kapatid, na mayroon pong Kristo na isinilang, no? Hindi kung anong buwan man 'yan o anong pizza man 'yan, no. Ang mahalaga po, no, bilang isang tao, no, sa akin po talagang sure ako na mayroon pong tagapagligtas na isinilang, mga kapatid. At yun po itong bagay na ito na kailangan po nating maunawaan, no? Na dito po, mga kapatid, makita natin ang katapatan po ng Diyos sa kanyang pangako. Nung siya po ay nangako, mga kapatid, nung ang tao po ay nahulog sa pagkakasala, nung sila po ay sumuway sa Diyos, mga kapatid, makita natin dito, mga kapatid, na nung sila po ay
sa kanilang pagsuway, no, ang Diyos po kaagad-agad mga kapatid ay nangako, no, na mayroon pong tagapagligtas mga kapatid ang tao, no, dahil po ang tao po ay nung sila po ay nagkasala, sila po ay mapapanganib doon sa kapahamakan, no, na kung saan doon po ang kaluluwa ng tao, doon na po magkaroon ng tawag nito yung parang pagdurusa doon, no, sa tinatawag natin na impierno. Kaya po ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapunta doon, kaya siya po'y nangako na magpadala po siya ng tagapagligtas. At ito po ang kanyang kaisa-isang anak, no, na walang iba ang Panginoong Hesukristo. Katunayan nga mga kapatid, yung binasa natin kanina mga kapatid, no, ito yung pangalawa mga kapatid, that Christmas is all about love of God, no. Dito po mga kapatid, ipinapakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin mga kapatid, no. Ipinapakita niya na kung gaano niya tayo kamahal. Kasi po mga kapatid, nung nagkasala po ang tao mga kapatid, kung titingnan natin sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? At ang kamatayan na yun mga kapatid ay walang iba, ito po yung eternal separation po ng tao sa Diyos. Kaya ang tao mga kapatid, no, mapunta po siya doon sa impierno, no? Kaya ngunit ang pag-ibig po ng Diyos ay nag-uumapaw. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapunta doon mga kapatid, no? Kaya dito po sa panahon ito, no, sa Pasko po, Ito pong dapat nating ginugunita. Ito po yung dapat nating na isa puso natin sa isip natin na ang katupatan at ang katapatan at ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Na kahit anumang mga pagsubok sa buhay natin mga kapatid, no, nandyan po yung Diyos po mga kapatid na tapat. No, kaya ako po sobrang pasalamat ko po mga kapatid, no, na na-open po, nabuksan po yung aking pangunawa. Dati po kasi, no, akala ko enough na yun na mayroon kang reliyon. Enough na every Sunday nagpunta ka sa church, pero wala ka palang totoong relasyon sa Panginoon, no. Pero nung salamat sa Panginoon mga kapatid, no, way back 2010, no, hindi ko po inakala na doon po sa lugar ng Saudi Arabia, doon po ako binago ng Panginoon. Doon ko po nakilala, doon ko po natagpuan ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, no, ito po yung bagay na hindi po natin masusuklian mga kapatid, no. Napakahalaga po sa atin na atin pong mapagtanto mga kapatid ang kabutihan, no, at ang katapatan po ng Diyos. Kung atin pong babasahin dito sa Isaiah mga kapatid, yung sinasabi ko po dito na pangako ng Panginoon, no. Kung atin pong babasahin dito sa chapter 7 verse 14, no, sabi dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel, no? At ito po mga kapatid, ito po ay nagkaroon po ng kaganapan. Itong pangakong ito sa Book of Isaiah, nagkaroon po ito ng katuparan doon po sa Book of kung atin pong babasahin po dito po sa Matthew chapter 1 verse 23 mga kapatid. Kung papansinin po natin dito, ganito po ang sabi, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, no? Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos.
Na, God is with us.
Sa Amen, no? God is with us. Kung sa panahon nung pineprosiya pa lang, no, na tawag nito yung parang nagkaroon pa lang ng pangako ang Panginoon or prophecy about sa isang sanggol na isisilang na tatawagin daw itong Emmanuel, no, wala pong nakasulat doon na kahulugan. Ngunit dito po sa Mateo, mayroon pong dinugtong dito sa aklat po ng Mateo na ang kahulugan na ikasama natin ang Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, no, na hindi po ordinaryong tao yung isinilang, no? Sapagkat sabi ito, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon dito. Siya po yung isinilang mga kapatid, no? Kung babasahin po natin mga kapatid, no, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, no? Dahil po yun mga kapatid, dahil po yun sa pag-ibig niya, sa pag-ibig po niya sa atin, no? Ginawa po niya ang lahat po ng yun mga kapatid, no? Kaya napakahalaga po, no, sa atin, lalo na po sa mga nagki-claim na sila po ay Kristiyano, sila ay mananampalataya. Napakahalaga po ang tamang pananampalataya po sa Panginoong Hesukristo, no? Amen. Ay sabi dito mga kapatid, no? Gusto kitang tanungin sa oras na ito, ito ba yung pananampalataya mo? Ito ba yung pagkakilala mo sa Panginoon? Which is ito pong sabi dito sa dito po sa Isaiah, balikan natin sa Isaiah chapter 9 verse 6 mga kapatid, na kung saan sinabi po dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, no? At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipi ng kapayapaan. Mga kapatid, gusto kong tanungin kita sa oras na ito. Si Jesus ba ay sa buhay mo ay makapangyarihang Diyos ba siya? Walang hanggang Ama ba siya? Prinsipi ba siya ng kapayapaan para sa iyo?
Amen.
Mga kapatid, marami mga tao di know about Jesus pero hindi nila kiniklaim mga kapatid sa buhay nila. Hindi nila talaga ganun, no? Kakilala ang Panginoon, no? Kaya napakahalaga po ito sa atin, no? Lalo na po, no, sa mga nakiklaim na sila po ay isang Kristiyano. Dahil po kung ikiklaim lang natin that we are Christian mga kapatid at wala tayong relasyon talaga sa Panginoon, wala tayong tinatawag natin na yung pakikipag-isa yung pagsama sa Panginoon, ano tawag nan yung lagi mo siyang kasama ba?
Totoong no? Relasyon.
Yung totoong relasyon na
di ba kaugnayan.
Amen. No? Kasi kung totoong mayroon po tayong relasyon sa Panginoon, mayroon po tayong kaugnayan doon,
amen.
No? Mayroon kayong conversation, mayroon kayong nandun po lahat, no? Nandun po lahat yung mga bagay na sabihin na nating imposible pero dahil po sa relasyon ninyo, nagiging posible po mga kapatid, no? Kaya tayo po bilang kumikilala sa Panginoong Hesukristo, no? Kailangan po mga kapatid, kailangan talaga ang buhay natin ay magkaroon ng impact, no? Kaya ito po ang dapat ating isapuso mga kapatid. Lalo na sa Pasko na ito, no? Na maunawaan sana natin mga kapatid na ang Pasko po ito po ay pagpapakita ng katapatan ng Diyos at pag-ibig. So, dahil po ipinadama ng Diyos sa atin 'yon, marapat po mga kapatid na sa pagdating po ng Pasko, kasi po nakakalungkot isipin eh, no? Nung doon po ako sa Pilipinas, talaga nakita ko, no, na ang mga tao talagang nagsi-celebrate sila nga sa Pasko, pero makita natin puro inuman, makita natin puro sayawan, puro na lang salaman, no?
Hindi, nawala, hindi nag-glorify ang Panginoon.
Amen, no? Nawala na yung essence ng pasasalamat sa Panginoon. Lord, salamat dahil ibinigay mo sa amin, no, ang iyong kaisa-isang anak,
amen.
No? At sabi mo pa, no, na dahil dito kung sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung napakahalaga mga kapatid na dapat po nating maunawaan eh, no? Na kaya nakakalungkot po na isipin, makita ko po ng mga tao, bakit ganun yung ginagawa nila, no? They are celebrating Christmas dahil nga Kristiyano sila, pero nakakalungkot isipin, hindi nila ang pag-celebrate na yun ay hindi para sa Diyos, hindi para i-glorify ang Panginoon, hindi para pasalamatan ang Diyos, kundi ang ginagawa nila para lang sa kanilang sarili, no? Sa kanilang katawan. Yung iba nga mga kapatid, nakikita ko talagang kahit magkautang-utang pa yan sila, basta mayroon lang silang pang Noche Buena, mayroon lang silang bunga mga kapatid, no? Pang inuman sa mga barkada, no? Di bali na magkautang-utang, which is hindi po tama yun, no? Mga kapatid, para sa akin, kung tayo po'y talagang totoong Kristiyano, alam po ninyo, ito lang po yung masasabi ko, no? Ang Pasko po ay hindi po nasa December lang, kundi ito po'y sa araw-araw, ito po'y sa buwan-buwan mga kapatid, na ito po ang Pasko, no? Na lagi nating gunitain, hindi lang sa 25, kundi sa araw-araw na kung saan makikita natin mga kapatid, lagi nating isipin yung katapatan ng Diyos at ang kanyang pagmamahal sa atin. No? Gusto ko sabihin sa lahat po na nanonood, sa nakikinig, mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, no, yung buhay natin, huwag nating sayangin, huwag nating ipagamit ito sa makamundong mga gawa lang. Huwag nating, kumbaga, kung hindi, no, ipagamit natin ito sa Panginoon. No? Sikapin natin na ang Diyos po ang maghari sa atin, no? Kasi kung hindi po ang Diyos ang maghari sa buhay natin, mga kapatid, iba po yung maghari niyan, no? And I believe, wala akong doubt na kapag hindi Diyos ang naghari sa buhay mo, si Satanas ang maghari sa buhay mo. Ganun lang. Dalawa lang yan. Hindi pwedeng asawa mo ang maghari, no? Kung hindi ang Diyos, mga kapatid, no? Ang diablo po ang maghari diyan. Kaya sabi nga sa Bible, pag sumakita nating pagharian tayo ng Diyos, no? Kaya sa gabi pong ito, no, bago ko po tapusin itong munting mensahe na ito, gusto ko pong i-lead ang bawat isa, no, sa mga nakikinig po ngayon na wala pa kayong tiyak na relasyon sa Diyos, para po kayo po ay magkaroon po ng katiyakan, no? Nais ko pong i-lead po kayo sa simpleng panalangin, no? Maari po ba kayo po yung nanonood diyan na hindi pa ninyo tinanggap si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas? Ito po ang pagkakataong ito, wag niyong palagpasin, no? Pwede ba ipikit niyo yung mga mata? Ayoko po yung ulo at damdamin po ninyo ang presensya ng Panginoon. Sundan niyo lamang po itong simpleng panalangin ito. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinagsisihan ko po ang lahat ng aking nagawang kasalanan simula pagkabata hanggang ngayon. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At simula sa gabing ito, Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa kapatawaran at sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Patuloy ka sa pagyuko. Ako na lang po ang manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa buhay, kung sino man, Panginoon, yung hinipo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Sumunod sa mga panalangin, Panginoon. Lord, I pray na sa gabing ito, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa kanila, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makapamuhay ng ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Na simula po sa gabing ito, Panginoon, Ikaw na po ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And I pray, Lord God, na ang iyong ebanghelyo, ang magandang balita, Panginoon, ay ma-share pa, Panginoon, hindi lamang sa lugar na ito, Panginoon, ng New Zealand, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng dako, Panginoon. I pray, O God, na marami ka pang mga kaluluwa, Panginoon, na magkaroon po ng relasyon sa iyo upang sa ganon mag-share din po sila ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Panginoon. Tunay nga, Ama, na hindi po namin kayang suklian ang lahat, Lord God. Kaya, Ama, maraming salamat po sa iyo, sa lahat-lahat ng iyong ginawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Salamat, Brother Arman, at sa kanyang mahal na asawa, nandito kasama sa ating palatuntunan, mga kaibigan. At salamat sa mensahe na talagang isinilang ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesus. Namemorize ko yan, oy, sa English. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life.
Amen.
Sa Cebuano, mayong isalingit ni natin. Kay gihigugma gayon sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing way katapusan.
Amen.
Sa Hebro. Kiko aha bilohim ita ulam ad kinatari it bino yisido lamahan lo yubad kolham amin bo ilayin kal kaye ulam. Hallelujah, hallelujah. Spanish. Porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su higinito para que todo aquel en el que no se pierda mas tenga vida eterna. Kapag meron kang Bible nga gidyon, nakasulat yan doon. Nandoon ang iba't ibang lingwahe. Mga kaibigan, sa hapong ito, salamat sa Panginoong Diyos. No, kasama ko si Brother Arman, salamat sa magandang mensahe. At sa mga kaibigan namin dyan, sana pinagpala kayo o na-bless kayo sa mensahe na pakinggan natin sa gabing ito. No? Salamat ang ating Panginoong Diyos isinilang dito sa mundong ibabaw, pero hindi lang tiyak Disyembre ba. Basta siya isinilang.
Amen.
Nga ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Magdasal tayo sa maikling dasal, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa minsayang binigay sa iyong lingkod, Brother Arman, at kasama ang kanyang mahal na asawa. Panginoong Diyos, mag-bless ka sa kanya. Pag-ingatan mo sila sa kanyang biyahe, pag-uwi sa kanilang bahay. At salamat, Ginoong Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw din mag-ingatan mo sila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Salamat ang banal na Espiritu ang siya magpalala sa aming lahat kung ano ang narinig namin minsay sa gabing ito. Ama, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Ug dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Brother Arman, salamat sa gabing ito. Salamat, Sister Joylet, kasama mo. Joylin, salamat nga sinamahan mo ang iyong mahal na asawa. At salamat ang iyong talent sa pag-preach. Maraming ding na-bless sa kanyang buhay. O ito mga kaibigan, dito na lang tayo nagtatapos. Ang Diyos magpapala sa atin, dito na lang. Amen.
Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM kasamang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Sabado sa 6:45 ng gabi.